Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese die afsterwe van Anita, dogter van broeder Chesmin Elms. Die vertroosting van God die Heilige Gees word die familie toegebid. Die begrafnis vind Dinsdag om 11:00 by die NG Kerk in Tabazimbi plaas. Dan klein Elardus Erasmus seentjie van Dani en Letty Erasmus is gister ontslaan uit die hospitaal. Die behandeling sal egter hier voortgesit word in Ellis Ras. Suster Hanna Du Plessis is steeds in Unitas hospitaal, maar het gaan met haar goed onder omstandighede. Ons is egter op soek na dialyse masjien. Die plaaslike privaat hospitaal kry eers oor 'n maand of wat hulle eie masjien. So op hierdie stadium is ons op soek na dialyse masjien, sodat sy kan terugkeer hier na Ellis Ras. Die tweede erediens begin om 10:45. Katekisasie na die erediens, soos gewoonlik, die eerste diens. Volwasse katekese om 18:30, dit is woensdag aand, gewone tyd. En dan die bevestiging van die broeders wat die roeping opvolg, sal tydens die tweede erediens plaasvind. Die man het my kom groet. Die Super 12 poikie sal nou as die Here wil op die 17de April gehou word. Verdere kennisgewing sal daar rondom dan ook gegee word. Dan met attes het aangesluit vanaf die gereformeerde kerk Middelburg. Die minnaars, as hulle hier, waar sit hulle? Sit nie op hulle gewone plek. Daar sit hulle in die middel. Hulle staan so lank op. Dit is dan Hannes, of dan sy volle name Johannes Jakob Minnaar en sy eggenote Gert Bregta, Magrita, Elisabeth Minnaar, gebore Rogers. En dan is hier nog 'n naam by van Raymond Minnaar. Sy ook dan ingesluit. Baie welkom ook aan u albei. Mag die Here ook vir u besonderlik seën hier in ons midde. Mag u ook werklik ervaar dat die Here deur sy Gees u ook hier begelei in die geloof, sodat u ook vorder in die geloof en op die pad van heiligmaking. Baie welkom. En dan met Attes weer terug by ons, na studies afgehandel is, vanaf die gereformeerde kerk Kachet, Wilhelmina Christina van Staden. Weet nie, sy is daar nou nie vanmorgen hier nie. Maar, hy is allemaal aan haar bekend, so baie welkom ook aan haar, weer in ons middag. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 8, ons sing vers 1 en 2, voordat ons ons geloof bely, daarna verse 3, 4, 5 en 6. Psalm 8, daar is geen land so ver of hoes gelee, geen strand oe heer of wilde water wee, geen hemelsweer in die oneindigheid, of oorals blink u naam en majesteit. Psalm 8 vers 1 en 2, daarna doen ons belydenis van ons geloof, en dan volg ons met verse 3, 4, 5 en 6 van Psalm 8.
Yeah.
Ons doen ons aan belydenis van ons algemene ontwyfelbare christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 38, die eerste vers. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld, wil toch nie in toorn ontsteek nie en nie wreek nie op my sonde en sondeskuld. Nadat ons hierdie Psalm vers gesing het, sal ons dan saam bid. Nadat ons saam gebid het, sing ons dan verse 8 en vers 17. Heer, U weet hoe hart en sinne staan daar binne, as ek worstel in my leed. Voor U is my sigte en sorge nie verborge, daar U alles sien en weet. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uit wou red. Hierdie laaste twee verse na die gebed, dan met die oog op die prediking, dit sluit dan ook baie sterk aan by ons tema, waarom is daar lyding in my lewe? Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is, in Exodus 20, waar dit dan as die reël van ons dankbaarheidslewe moet dien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiteindelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy os, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God, Hemelse Vader, met hierdie psalm wat ons so pas gesing het, die spesifieke vers gee ook weer dit wat aan ons leef. 'N bede dat U nie met ons sal handel na wat ons verdien nie. Bede dat U ons sal verdra. Verdra met geduld. Ons kan nou bely dat U hierdie bede vir ons reeds verhoor het. Want U laat ons toe in die heilige teenwoordigheid. U het ons vanoggend nie weggestuur nie, maar U het ons ontvang in die groetsee. En daarom weet ons, dat ongeacht ons gebreke, ons tekortkominge, vanochtend ook vir ons geseend sal wees. Geseend sal wees in die sin van dit wat reeds met ons in hierdie eredienst gebeur het, maar ook wat met ons nog in hierdie dienst sal gebeur. En daarom, Here, gee ons onsself in U hande, vir U met ons ook handel volgens U wil. Wil U dat ook U wil aan die orde sal kom by die prediking van die woord? Dat het waarlik sal wees na die mening van U Gees. Ons dank U Here dat ons as gemeente saam in die gebed voor U mag verkeer. Dat ons ook deur hierdie gebed van ons, ons eenheid met mekaar tot openbaring bring. Een eenheid wat beteken dat ons mekaar ook op die harte dra. Vooral hulle wat ook in die afgelope tyd weer deur die dood geraak is. Die dood van een geliefde wil U hulle vertroos en versterk, Here. Gee krag, want krag het hulle verseker nodig. Ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat in beproeving verkeer, wat die rede ook al daarvoor is. Wil U Here, U hand ook oor hulle hou, die hand van redding, maar ook die hand van seën, binne die omstandighede waarin hulle verkeer. Ons dank U Here vir die beterskap wat daar is, by sommige van ons lidmate, ons weet weer eens, en ons belei dit onwonde. Dit is U wat dit bewerk. Onder U seënende hand en die liefde en genade gebeur dit. En daarom moet ons ook vanochtend die lof, die eer en verheerliking, die dank aan U daarvoor bring. Here, wil U ook wees met die woordverkondiging oor die lengte en breedte van ons land vandag. Ons bid besonderlik ook vir die woordverkondiging daar waar die woord die eerste keer gehoor word, maar ons bid ook vir hulle wat onder lewensbedreiging hierdie dag wil hou en onder die geklank van die woord wil verkeer. Wil U hulle bewaar en beskerm? Ons bede daardeur dan ook, Here, wil U die getal van die koninkryk vol maak, want ons weet, wanneer die getal van die koninkryk vol is, die seun op die wolke sal kom, en dat ons dan om tegemoet sal gaan, hy wat op die wolke weer kom, om dan saam met hom opgeneem te word in die ewige heerlikheid. Gee Here, dat dit ook vir ons sal gebeur, en daarom sluit ons gebed in ons verlosser en saligmaker se naam, maar dan ook met die versigtiging, kom Here Jesus, kom gou. Amen.
Thank you.
ons skriflesing 1 Petrus hoofstuk 4, ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 19, besonderlik van belang vers 17 en vers 19. Lees dit eers vir u voor, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Dit dan ons teksgedeelte, vooral dan die eerste gedeelte van vers 17 en dan vers 19, die tema vir die prediking, waarom is daar lyding in my lewe? Ons lees nou vanaf vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaars of dief of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Ons lees tot hier. Waarom is daar lyding in my lewe? Broeder, suster, kinders, van tyd tot tyd raak 'n mens bewus van die intense lyding onder gelowiges. Tye waarin hulle werklik tot die uiterste op die proef gestel word. Die onreg van hierdie lewe, die sware las van die aardse bestaan, gryp hulle dan vas en slaan hulle dan as ware verwoed heen en weer. Maar dit is nie net dinge waarvan ons hoor nie, maar dit is werklikhede wat ons self beleef. Die diagnosering van 'n siekte by 'n geliefde of by jouself, wat menslike wys die lewensverwagting drasties inkort. Langdurige siekte weens kanker en die gevolglike uitmergendelende behandeling. Die verlies van 'n maat tydens 'n roof of 'n gewelddadige aanranding. Die verlies van 'n geliefde deur 'n ongeluk, het sy motorongeluk of iets anders. Die skielike gebrek aan sekuriteit as gevolg van werksverlies. Die bykans algehele verlies aan menswaardigheid vanweë die aftakeling van liggaamskragte. Onregverdige vervolging en beswaddering van jouself of iemand naby jou. En hierdie is maar net 'n paar voorbeelde van wat onder ons as gelowiges hier, maar ook die wat naby jou is, dan leef. Dit is wat hulle moet deurmaak. Dit is wat ons moet deurmaak. En dan is dit belangrik dat ons sal sien, broeder, suster en kinders, dis gelowiges. Gelowiges, nie heidene nie, maar wel die mense wat hulle krag en hulle sterkte in die Here soek. Dit is met hulle wat het gebeur, dit is met ons wat het gebeur. Mense wat hulle werklik daarop toelê om 'n lewe te lei volgens God se wil en dit dan tot openbaring te bring deur hulle doen en late, wat hulle werklik as ware as 'n offer aan die Here bring om hom te verheerlik, sy naam groot te maak. Die gevolg hiervan is dat daar heel dikwels vertwyfeling en dan bedoelende geloofsvertwyfeling onder beproefdes selfs onder ons ontstaan. Vraag word sommer reguit gestel. Hoekom gebeur dit? Waarom laat God dit gebeur? Wat het ek verkeerd gedoen dat dit met my gebeur of met my geliefdes? Waarom is daar lyding in my lewe? Ons tema. Gaan ons vir 'n oomblik terug na die brief wat die apostel Petrus geskryf het. Dit waaruit ons gelees het, dan was dit 'n brief wat gerig was aan gelowiges in die destydse heidenwêreld van Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Hierdie mense, so word dit vir ons duidelik, moes dan ook spreekwoordelik deur die vuur gaan vanweë die lyding wat hulle moes deurmaak. Gaan lees maar vers 12 van 1 Petrus 4. Christenslawe, hulle is hard en regverdig behandel deur hulle nie gelowige eienaars. Lidmate van die gemeentes is lastig geval, heel dikwels is hulle belaster deur ongelowiges, omdat hulle hierdie gemeentelede nie meer deelgeneem het aan die drinkpartytjies nie. Hulle het nie meer opgedaag by die heidene se feesmale en hulle oordadigheid, daarom het hulle nie meer deelgeneem nie. Dan was dit ook so, dat lidmate van hierdie gemeentes die vervolging van die staat ook nie vrygespring het nie. Hulle is gedurig deur van allerhande kwaad beskuldig en die owerheid het dan teen hulle opgetree. Dit is dan vanweë hierdie toedrag van sake wat Petrus nou aan hulle skryf om hulle te bemoedig, maar ook om die doel agter alles uit te wys. Hierdie mense wou weet, hoe is dit, dat gelowiges soms sulke intense lyding moes deurmaak, terwyl die mense dit eintlik anders verwag. En nou gee Petrus die antwoord hierop, in 1 Petrus 4 verse 12 tot 19. Die eerste wat openbaar is, is die volgende. Lyding is deel van God se oordeel vir ons tyd. Ek gaan hierdie hoofpunt weer herhaal. Lyding is deel van God se oordeel vir ons tyd. Broeders, susters en kinders, wanneer ons oor God se oordeel dink, dan dink ons gewoonlik aan die finale oordeel wat aan die einde van hierdie wêreld met die wederkoms van Christus sal plaasvind. Heidelbergse Katekismus Sondag 19. Dit is dan op daardie tydstip glo ons dat God se oordeel oor almal voltrek, gelowiges en ongelowiges sal word. En dit is waar, dit sal so gebeur. Want so maak die Bybel dit ook vir ons dan duidelik. Toch is dit nie al wanneer die oordeel van God ter sprake is in die mense geskiedenis nie. Hier in Petrus 4 vers 17 word ook na God se oordeel gewys. Ons lees hier, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Die eerste deel van hierdie sin maak vir ons iets duidelik wat ons nie altyd besef nie. Hier word geopenbaar dat God se oordeel nie net iets is van die lewe hierna nie, maar ook van hierdie lewe. Hier staan immers, want die tyd is daar, bedoelende, die tyd het aangebreek. Die tyd het aangebreek vir hulle, die gelowiges wat in verstrooiing is aan wie Petrus skryf, maar ook vir almal wat na hulle sal kom. Ook ons wat hier sit, dat die oordeel van God begin. Die oordeel van God is dus nie net gereserveer vir die lewe hierna nie. Maar is nou reeds aanwesig voor die wederkoms van Christus. God is nou reeds besig om sy oordeel te voltrek. Sy proses van oordeel het reeds begin. Of soos 'n sekere verklaarder dit beskryf, ons leef nou reeds in die seisoen van God se oordeel. En nou word hierdie oordeel geopenbaar in die lyding wat hier op aarde deurgemaak word en dan ook lyding van gelowiges. Want as ons onthou, hierdie brief is geskryf, is gerig aan gelowiges, nie heidene van die wêreld nie. En dit is juist die perspektief wat dikwels by ons verbygaan, naamlik dat ons nou reeds in God se oordeel staan. Dat ons en ons lewens nou reeds die voorwerp van God se oordeel is. Dit bring ons by ons tweede punt. Lyding is deel van God se oordeel vir ons lewe. Net weer die eerste gedeelte van vers 17, hierdie woorde, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Die laaste gedeelte van hierdie sin, huis van God. Dit is van groot belang, hierdie woorde, huis van God. Hierdeur word geopenbaar wat dikwels nie deur ons as gelowiges besef en selfs gepredik word nie. Hier word immers prontuit gesê, broeders, susters en kinders, die oordeel van God begin nie by die sondige wêreld nie, maar wel by die huis van God. Bedoelende, hulle wat deel is van God se huis, die gelowiges, ons wat hier sit, en hulle wat in die tyd van Petrus as gelowiges in verstrooiing gelewe het. Hoe anders is dit nie as wat ons verwag nie? As God dan sy oordeel in hierdie lewe sou begin, sou ons immers gereken het dat hy by hierdie sondige en goddelose wêreld sou begin. Maar nee, so is dit nie. God begin by hulle wat aan hom behoort, sy gereddes, die wat hom ken en die wat hom bely. Broeder, suster, kinders, hieruit word duidelik dat God sonde haat. So haat, dat hy dit glad nie kan verdra nie, selfs of dan liever juis nie in die lewe van gelowiges nie. Daarom is lyding deel van die regverdige se lewe. Nou is ons hier op 'n kritieke punt. Soos op 'n kritieke punt en ons moet versigtig wees dat ons nie nou hier die spoor byster raak. Ons kan nie nou, en dis belangrik dat jy dit hoor, ons kan nie nou die afleiding wil maak dat lyding die direkte straf vir sonde is wat die gelowige of dan ons gedoen het nie. En ek wil dit herhaal, ons is op 'n kritieke punt. Want hier is nou gesê, ja, God se oordeel en lyding, dit gaan saam en dit is deel van ons lewe, dit is 'n werklikheid, maar nou moet ons tog nie wil gaan sê, ja, die lyding, dit wat ons nou beleef, is direkte straf vir die sonde vir ons as gelowiges of wie dit ook al mag wees dan. Ons moet onthou dat hierdie oordeel van God geopenbaar in die lyding op aarde, en hoor mooi, nie 'n betaling vir ons sonde is nie. Ek kan nie daardie verbinding maak nie. Die lyding hier is nie die betaling vir sonde nie. Die betaling het reeds plaasgevind, in Christus Jesus het dit gebeur, aan die kruis het hy betaal vir almal wat aan hom behoort. Wat is hierdie lyding dan? Hierdie lyding is 'n suiwering van die sonde. God se oordeel en lyding kom in mense se lewe om daardeur die sonde uit hulle lewens te weer. En as ware skoon te brand daarvan. En broeders, susters en kinders, dit is al deel van, of dit is 'n groot deel van die antwoord op die vraag, waarom is daar lyding in my lewe? Die rede, dit is deel van 'n suiweringsproses, dit is deel van 'n gereedmaakproses, dit is deel van 'n voorbereidingsproses vir die lewe hierna. Die beeld wat Petrus in hoofstuk 1 vers 7 gebruik, is die van 'n smeltkroes, van 'n vuuroond, waar metale veredel word. Baie eenvoudig gestel, is dit waar edelmetale soos goud en aan baie hoë temperature blootgestel word, om sodoende die onsuiverhede wat daar in die metaal mag wees, om daarvan ontslae te raak. En dit is die doel van lyding vir die gelowige. Dit is sy smeltkroes. Dit is sy ontslaaraak van die onsuiverhede. Dit is die veredeling van homself deur God, sodat hy die gelowige vir God aanneemlik kan wees. Soos een persoon geskryf het, die verlossing, die redding vir die gelowige is 'n pad van loutere genade. Maar dit is nie 'n pad waar die sonde aan die hand vasgehou word nie. Daarom die lyding. Die skoon brandproses, of die vage vuur, soos sommige dit noem. Hierdie skoon brandproses of vage vuur is nie 'n toestand vir die gelowige na die dood, waar hy eers gereed gemaak word om in God se heerlikheid in te gaan. Dit is reeds 'n werklikheid in hierdie lewe, volgens die skrif gebeur dit hier voor ons dood. Dit is so deur God gewil. Volgens die persoon wat hieroor geskryf het. En dit bring ons dan by die volgende punt, die derde punt, Godgewilde lyding roep tot 'n Godgewilde lewe. Herhaal dit weer. Godgewilde lyding roep tot 'n Godgewilde lewe. Broeder, suster, kinders, dit klink amper vir ons vreemd hierdie woorde, God gewilde leiding. Toch word het aan ons geopenbaar in vers 19. Daar staan immers, so laat die wat volgens die wil van God lei. Daar is dus leiding wat volgens Godse wil is, wat hy gebruik om sy kinders voor te berei vir die erfenis van die ewige lewe, wat hulle later dan in ontvang sal neem. Maar ons moet sien, dit is een baie spesifieke leiding. Dit is die leiding wat gelowig is ondergaan as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God, of anders gestel, hulle ontrouheid aan die Here nie. Nee, dit is leiding wat gelowig is ondergaan as gevolg van hulle gehoorsaamheid aan God, of anders gestel, hulle getroue diens aan die Here. Dis hulle lewe wat God wel behaaglik is. Hierdie wêreld en die heersers van hierdie wêreld, die ou Satan, kan gevolglik dit nie miskyk nie, maar dan gebeur dit, dat hulle alles in werking stel, om dan hierdie gelowiges tot 'n val te bring. Broeder en suster, kinders, ek wil herhaal, ons moet besef, dat lyding wat gelowiges ondergaan, moet nie wees as gevolg van wat hy of sy verkeerd gedoen het nie, maar as gevolg van wat hy of sy reg gedoen het. Dan, ja dan is dit lyding volgens Godse wil, dan is dit lyding wat God verheerlik, dan is dit lyding wat die gelowige suiwer vir die lewe hierna. Dit kom dus hierop neer, dat ons eie lewe onder oë moet neem, en die lyding wat ons beleef in die regte perspektief moet sien. En dan moet ons mooi verstaan, God gewilde lyding. God gewilde lyding is nie straf nie. Ek sê dit weer, God gewilde lyding is nie straf nie, maar wel deel van Godse proses van voorbereiding van sy kind om by en met hom te wees. En nou is het so dat hierdie proses verskillende vorme kan aanneem, dit kan verskillende tye duur, maar dit is 'n proses wat eers sy volle loop moet neem, sodat die gelowige onbevrees in die teenwoordigheid van die lewende God kan wees. Maar nou is dit ook so, dat hierdie wete, hierdie God gewilde leiding, die gelowige nie onaangeraak laat nie. Hierdie werklikheid roep die gelowige as ware op tot 'n besondere lewe. Die eerste wat vers 19 openbaar is, dat hulle wat lei, hulle siele aan hom, dit is aan God, as getroue skepper toe vertrou. Die woord siel hier is omvattend van aard, en dit wil eintlik maar sê, lewe. Ons sou dus kon sê, dat hulle lewe aan hom, as getroue skepper, dis aan die een wat lewe gegee het in die eerste plek toe vertrou. Dit kom hierop neer, dat die gelowige wat in lyding verkeer, in die vertroue lewe, dat God sy plan sal deurvoer, en dit tot sy, die leider, se heil. Die gelowige, die leider, sal dus nie in hierdie proses verlore gaan nie, maar sal slegs sterker, suiwerder, ander kant uitkom. Maar wat hou dit nou vir die gelowige wat in lyding verkeer in? Hoe moet hulle nou optree? Petrus is hieroor ook duidelik. Hulle moet hulle siele aan die Skepper toevertrou en luister mooi met goeie dade. Die gelowiges moet dus voortgaan met goeie dade. Hulle moet doen wat goed is in die oë van die Here. Dit wat dalk in die eerste plek meegebring het dat hulle nou hierdie lyding moet ondergaan. Want onthou, dis 'n lyding omdat hulle die regte ding doen. Broeders en susters en kinders, dit beteken dat ons nie lam moet word in tye van beproeving of lyding nie. Ons moet nie moed opgee nie. Ons moet nie in vertwyfeling wegsak nie. Maar ons moet steeds die goeie dade verrig wat God vir ons voorberei het. Efesiërs 2 vers 10. Want het is immer so, dat die goeie dade vir God aanneemlik is, en die goeie dade bring sy kind ook nader aan hom. Daarom, in donker tye, broeder, suster en kind, wees besig met God se werk. Hoe groter die lyding, hoe harder die werk vir God. Dit is die pad vir die gelowige. Kom ons vat saam. Broeders, susters en kinders, die saak van lyding neem 'n besonderse plek in die lewe van 'n gelowige dan in. Dit openbaar, en hoor mooi, dit openbaar, God het my nie vergeet nie. God is nog steeds besig met my. Hy is besig om my voor te berei vir sy ewige heerlikheid. Maar die saak van lyding is nog groter as dit, en veral die genade van God wat daarin opgesluit is. Genade opgesluit in lyding, ja. Maar lyding van iemand baie spesifiek, namelijk ons Here Jesus Christus. Sy ganse lewe was lyding, maar veral die einde daarvan, toe hy die toorn van God teen die sonde van die ganse menslike geslag moes dra. Lyding is dus, broeder, suster en kind, nie voor die voet negatief nie. Kom ons wees eintlik eerlik, sonder lyding sou ons in 'n benarde posisie gewees het. Dit sou beteken dat daar geen sin vir dienste van Christus was nie. Dit sou beteken daar sou geen voorbereiding vir ons wees vir die ewige heerlikheid nie. Broeder, suster en kinders, hier is duidelik naamlik, ons moet die Here in der waarheid dank vir sy God gewilde lyding. God gewilde lyding ten opsigte van Jesus Christus, maar ook God gewilde lyding in ons lewe. Want dit dien vir ons tot redding, die lyding van Christus. Dit dien vir ons tot geloofsversterking, ons eie lyding. Ons moet die Here dus bid. Ons moet die Here bid vir krag deur die werking van sy Heilige Gees, sodat ons God gewilde lyding kan deursien. Want sien ek dit in my lewe, is dit weer eens vir my 'n versterking. Christus het ook vir my gesterf. Dan nie meer die woorde van my, van ons tema nie, naamlik waarom is daar lyding in my lewe nie, maar dan, daarom is daar lyding in my lewe, en ek dank God daarvoor. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, ons bely dat ons so dikwels kortsigtig is. So kortsigtig wanneer het gaan oor die woord, die openbaring van u uit u woord, maar ook ten opsigte van ons eie lewe. Ons sien en verstaan dit wat met ons gebeur baie keer so verkeerd, en juist dit lei ons in verkeerde rigtings. wat ons uiteindelik in groot worsteling laat beland. Maar ons dank U Here dat U woord op die regte tyd ook duidelik tot ons spreek. Ook tot ons as gemeente wat in hierdie afgelope tyd as ware gebuk gaan onder lyding. Lydende daarin dat soveel van ons lidmate in hierdie tyd as ware rondgeskit word deur beproewing. Maar ons dank U Here dat ons dit kan verstaan. Dat U dit vir ons duidelik maak. Die Godgewilde lyding. Dit wat met ons gebeur omdat ons U dien en omdat ons aan U gehoorsaam is en omdat ons reg lewe. Ons bid Here, wees met ons in hierdie lyding. En verseker ons deur hierdie lyding dat U met ons besig is. Dat U ons lei op die paaie wat vir U aangenaam is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As deel van ons antwoorddiens op die woorddiens, die verkondiging van die woord, sing ons nou Psalm 42. Ons sing vers 4, vers 5 en 7. Ek dink aan God in donker dae uit die land van die Jordaan. Hermon, hoor my kerme en kla met die klein gebergte aan. Weedom gryp my binneste aan as die waters oor my gaan. As ek in my smart bedolwe wegsink in watergolwe. Maar die Heer sal in my lewe weer oor dag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek los sing in die nag, want ek bly die Heer verwag. My gebed sal opwaarts strewe, na die bronwel van my lewe. O my siel, waarom onrustig, en wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig, as die spotstem jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God, en hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. Psalm 42 vers 4 vers 5 en 7 ons slotsang.
Thank you.
Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.